Yaani hapa tutafuta hela kula tumadu sife na njaa. Hakuna maendeleo yoyote. Sababu kama sasa hivi naweza nikapeleka haya makopo haya. Nikifika pale anakuambia sasa tununue size. Hela zimeisha. Je, kiwa mtu kutafuta huko naenda kula nini nyumbani? Kwa hiyo tulikuwa tunaomba sengine serikali na nyinyi waandishi wa habari na vyombo vya habari mwingilie kati hili swala. Hii tuangaje tutaishi vipi sisi? Maana wanafanya makusudi sio bahati mbaya. Na unaweza ukaenda ukaambia sasa tununue. Na unaweza ukaenda na mzigo mdogo ukaambia tutataka mzigo mkubwa. Kwa ni changamoto kubwa 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 sana.
Simulizi za waokota taka za plastiki zinafichua hali halisi ya maisha yao yalivyo hatarini. Wanapopigania kujipatia riziki na kipato kupitia shughuli za ukusanyaji taka katika mitaa mbalimbali mkoani Morogoro. Fuatana nami Angela Kibwana, mwandaaji wa makala haya, kujua zaidi ni kwa namna gani wanajiingizia kipato na kusafisha mazingira katika jamii. Katika jamii za maisha ya Mtanzania, kila mmoja ana namna yake ya kujiingizia kipato ili kujipatia mkate wa kila siku. Wengine ni waajiriwa serikalini, wengine ni katika taasisi na sekta mbalimbali au makampuni, lakini wengine hawana ajira rasmi za kuwaingizia kipato.
Ikiwa mfano mdogo kama mabucket ya njiani wameyatoa, ndugu mwandishi wa habari, umeona hapo njiani machafu, wametoa bigwa, wametoa hapo nani kola, yani kila sehemu wametoa. Manispaa ameshindwa kutoa uchafu, watatujali sio kutoa makopo? Itakuwa ngumu kwa manispaa yenyewe, kwanza angeweka jiji safi na angetujali na sisi. Kwa manispaa kuja sisi ni ngumu.
Waokota taka za chupa za plastiki ni miongoni mwa kundi ambalo halina ajira rasmi, ingawa wanajiongezea kipato na maisha yao yanasonga mbele kila uchao. Kundi hili linakutana na kadhia nyingi wanapopita katika mitaa mbalimbali kujikusanyia taka za plastiki, hasa chupa za maji, kama njia mojawapo ya kujiongezea kipato.
Sema kweli ndugu mtangazaji, kwanza nashukuru kunipa nafasi kama hii. Ni watu wachache sana kupata nafasi kama hii ya kuongelea swala letu la makopo. Tunapata changamoto nyingi. Kwanza bei ni ndogo, la pili tunadharaulika sana mtaani. Majukumu mengi ambayo tunayapata kwamba tunapochukua makopo kupeka kiwandani, bei wanunua ni tofauti ambayo ile aliyopanga mwenyewe Mchina. Wanatualia sana kwenye makopo. Kwa hiyo mara nyingi waga tunapata kama hivi mwezi wa masika huu, kopo sasa hivi ni kilo shilingi 300. Kwa hao wanavununua, lakini ni mwenyewe Mchina ananunua kilo 600. Kwa hiyo na maana tunapata changamoto sana. Tumekuta vijana wengi wanabadilika, wanakuwa wezi, wanaiba vitu vya watu madi ya kimu maisha yake kwa muda ule. Lakini kwa bei kabisa ambayo inajulikana ni shilingi 600 ambayo Mchina ananunua. Ila kiwandani ananunua 300. Kwa hiyo anakuwa anakula nusu yetu ya sisi. Na hapo kienda lazima wakate uchafu. Kwa hiyo tunakuwa pati chochote kile. Yaani wanakuwa wanakata kama kuna matope na hivi mvua mvua. Kwa kama kuna kilo 30 wanakata sengine kilo 5. Kwa hiyo anabaki na kilo 25. Na ukiangalia muda wenyewe sasa ulivyo, na wewe una shida utafuta peke yako, itabidi uchukue hiyo hiyo hela. Na hapo unaweza ukaenda akwambia bwana, hela leo sina, nitanunua kesho. Kwani nataka nikuuzie ninunue makopo yako, nitanunua kwa 200. Kwa sababu mpaka nisage wa China waje wachukue ndio niwapeni hela. Je, sisi tutakula nini?
Licha ya kukiri kwamba hufanya kazi hiyo ili kusafisha mazingira pamoja na kujipatia kipato, hakuna anayewaamini watu hawa. Wanachukuliwa kama wezi waliojificha chini ya mwavuri wa kukusanya taka. Emmanuel Msimbe, mwaokota taka za plastiki kata ya Kilakala mkoani Morogoro, anasema maisha yao yapo hatarini kiafya kwa sababu wanapozunguka kukusanya chupa hizo hukutana na taka mbalimbali ikiwemo mikojo na vinyesi katika chupa hizo.
Hilo nimeshuhudia 100%, tena ni nyingi vibana. Hivi ninavyokuambia nyingine zipo hapo chini. Na wale wanaofanya vile ni watoto wa kiume na madereva wa magari ndio wanaofanya vile. Hawa madereva wa magari ndio wanatupa njiani. Kwa sababu haiwezekani mtu kama kwenye njia kama kuna majani, mtu ashinde kusimama akajisaidia haja ndogo. Kwa akiwa kwenye gari anajisikia hivi bwana, kojoa anatupia pembeni ile chupa. Na ndio changamoto kubwa kubwa kubwa. Hasa 100% kubwa. Kwa wale wenzetu ambao tunakuta makopo tupo 100% tofauti. Kuna wale wengine ambao kidogo akizawaji tambui. Hiyo ndio anaweza kaifungua ile chupa akamwaga akaiweka kwenye mfuko. Kwa ndio akuta mtu mwingine akuwa nguo zake chafu yupo kama fundi gereji, kwa hiyo anakuwa ndio hivyo hivyo.
Anasema wanakabiliwa na matatizo makubwa kupitia kazi hiyo. Wakati mwingine huambulia vipigo na lugha za kashfa wanapopita katika miji ya watu kukusanya chupa za plastiki, ikiwemo kuonekana kama watu waliochanganyikiwa ingawa mamlaka husika haitambui mchango wao.
Yaani hapa ni kumomba sisi, tumomba Mwenyezi Mungu 100%. Yaani Mwenyezi Mungu, sababu tunakutana na miuchafu mingi mingine hata kusema hifadhi. Yaani ni Mwenyezi Mungu tu ndiye anayetulinda basi. Yaani kujilinda ni Mwenyezi Mungu, lakini kwa sisi hatuwezi, sababu tunaingia kwenye mashimo, tunaingia kwenye madampo, tunaingia sehemu mbali mbali, unakuta mitakataka mingine ndio vile tena siri tena atakusema ifai. Kwa hiyo ni Mwenyezi Mungu tu mwenyewe ndio anatuenda, sio kwa makopo. Hapa mpaka sasa hivi na miaka 5. Kipindi cha nyuma kwa na inakisi mahitaji. Kwa sasa hivi kidogo imepungua kutokana na mazingira ya kiwandani. Sasa yule anunua 420 na maana mzigo mpekee mkubwa. Sasa pa kuchukua mzigo mkubwa usafiri mpaka afike kiwandani apata shilingi ngapi? Bao bebe vile kidogo pekee atapata 1,000-2,000.
Msimbe ananieleza kwamba baadhi ya watu wanaamini kwamba mtu yeyote anayekusanya taka za plastiki ni mwizi. Kwa kumtazama tu kwa macho, Emmanuel Msimbe anasema waokota chupa za plastiki mara nyingi hulazimika kutumia vyandarua kubeba mizigo yao kiurahisi, pia kuiaminisha jamii kuonesha chochote kilichomo ili kuondoa wasiwasi na kuziomba mamlaka husika ziweze kuwatambua. Jonas Ananias, baba wa watoto wawili, moja kati ya waokota chupa za plastiki, anasema kazi yake inamwezesha kuongeza kipato, kupata fedha ya kujikimu kuhudumia familia yake, ingawa wanapunjwa katika mauzo ambapo kilo moja ya chupa za plastiki huuzwa kwa shilingi 300.
Sababu changamoto kubwa kama nilivyokueleza, ukifika pale wanachagua. Kwa hiyo ngumu zina kasemi yake, dumu ndio 100, zile pale 300. Sasa sijajua wenyewe wanakwenda inakuwa.
Kwa mara ya kwanza kabisa mzigo ambao ulikuwa ni mkubwa uliokupatia kipato kikubwa ilikuwa ni shilingi ngapi?
Mara ya kwanza kabisa nikakusanya shilingi 45.
Hiyo ni kwa mwezi mmoja au kwa siku moja?
Kwa siku moja. Ndio maana mimi nakusanya naweka kama unavyoona. Mara ya pili ndio nikatoa juzi nikapata 35,000. Mara ya tatu ndio kama unavyoona hapo bado sijapeleka. Mimi zinanisaidia kwa mimi, zinanisaidia. Kwa sababu kama juzi kati ile nilikuwa sina unga nikapata 35,000, nikaenda nikachukua unga nikaweka ndani, ndio unanisaidia mpaka leo.
Nakutana na Recho Rafaeli, mkazi wa Kigurunyembe mkoani Morogoro, kutaka kujua je, anaelewa nini kuhusu utupaji wa taka ovyo, hasa chupa za maji na taka nyingine.
Na huko kutupa machupa tushazoea, mtu kishakunywa maji chochote kama ni juisi unatupa, yani hauangalii. Labda kama kungewekwa mkakati maalum ambapo labda sehemu fulani ina sehemu ya kutupia takataka, labda watu wangezoeshwa kwa staili hiyo. Watu hawakuwahi kuzoeshwa ya mazingira kuanzia mwanzo. Kwa hiyo mtu kashamaza yake anatupa kitu chake popote, tofauti na mikoa mingine. Kuna mikoa mingine tuseme kama Moshi ama Arusha, sana sana Moshi, ukionekana unatupa takataka hivyo ovyo kama ni chupa maji ama chochote, unapigwa fine 50,000. Lakini hapa mtu unaudhubutu kutupa kopo lako ta barabarani mjini katikati, kwa sababu labda ni watu hawajatengenezwa mazingira madhubuti. Kwa hiyo mazingira yetu tulionayo nyumbani, tunayoishi nayo nyumbani, yametujengea mazoea ya kufanya chochote kile kwa wakati wote, sehemu yote unapokuwa. Ndio maana unaweza kutumia juisi chochote kile ambacho ni uchafu ukakitupa sehemu yote bila kujali.
Mama huyu mwenye watoto watatu anasema suala la utupaji chupa za maji kiholela ni hatari kwa mustakabali wa maisha ya watoto na taifa kwa ujumla. Hivyo anashauri kuwepo taratibu maalum kuhifadhi taka hizo ili kuepusha mlipuko wa magonjwa.
Kama hizo chupa za mikojo za maji watu wanatupa, nakuta vitoto vyetu vidogodogo hivyo, mtu anachukua, mtoto anafungua, anaanza kuichezea ile chupa. Kwa hiyo nimeshakutana nazo nyingi sana. Na saa zingine hata hivi hii mifuko tunayekea uchafu, hii ya magufuli unaita, kama ukichunguza zaidi kuna nyingine wanaweka hadi vinyesi. Kwa hiyo ni jambo la kawaida. Kwa athari kubwa wanapata watoto wadogo hawa wanaosoma. Hata mtu akishaona kitu hivi mtoto lazima wakote.
Uliwahi kuchukua jukumu lolote la kusema kwamba nichukue nisogeze pembeni?
Nishafanya hivyo kama mara moja ama mara mbili kama sikosei. Nilishakutaga hicho kitu pembezoni mwa barabara. Nikahisi kabisa hapa mtoto akipita yoyote lazima hichi kitu akishike. Nilishika kweli kwa mkono wangu na nikatupa pembeni ambapo sio rahisi kuonekana. Kwa sababu mimi ni mzazi, naelewa asipochukua kwangu atachukua mwenzangu. Ndio maana nilichukua nikatupa pembeni kidogo. Hawa watu naonaga mara nyingi tu ambao wanaokota, pia kwa namna moja ama nyingine wanatusaidia kutusafishia mazingira. Sema tunakuwa hatuamini, kwa sababu mtu anaweza akaingia nyumbani kwako anasema anaokota ya machupa akachukua na kitu kingine ambacho sio dhamana yake. Kwa hiyo wengi wao tunawafukuza. Ehe, japokuwa wanasaidia kwa kiasi fulani kutoa baadhi ya vitu, lakini sema wanakuwa na tabia ya wizi.
Baada ya kueleza haya, Recho anaziomba mamlaka husika kutambua kundi la watu wanaokota makopo katika mitaa, kwa sababu hufanya kazi ya kusafisha mazingira licha ya wao kujipatia kipato.
Labda kwa ushauri wangu mdogo, wale watu labda wangetambulika, kwa mchango wao unaofanya, labda ili kuwawekea kama ni mikakati hiyo, mmeamua kutusaidia usafi. Fanyeni usafi lakini sio kuchukua vitu ambavyo sio vyenu. Na katika mtaa wetu nilionao kila wiki wanatoa shilingi 3000. Na takataka gari linapita mnatangaza tuweni takataka zenu tunatoa, lakini mauta takataka zinakaa hata mwezi mzima ama wiki na mauta hela unatoa hela ya takataka afu takataka unazikuta. Kwa hiyo saa zingine pia jamii pia nayo tuzunguka, kama serikali yetu haiko makini sio lazima la nini la usafi. Serikali yetu pia ya manispaa na wanasema labda ndio wanaohusiana na masuala ya usafi hawako makini. Sisi wananchi paka mtu aje kuelimisha uje uelewe kuhusiana na usafi, swala la mazingira linachukua muda sana. Kwa hiyo sasa ndio maana hatuwezi kukaa mazingira salama bila kuwekwa mikakati madhubuti ama elimu sahihi inayohusiana na mazingira kuanzia unapolala mpaka mazingira yote ya nje.
Njira Vitu Sigingi ni mfanya biashara wa taka za plastiki mtaa wa Kichangani Relini mkoani Morogoro. Anasema katika biashara hiyo hukutana na changamoto lukuki ambazo humkatisha tamaa.
Mabwana afya wanakuwa wanatusumbua sana kwa sababu wanakuja hapa, mimi nanunua kila kitu ni taka. Sasa naye tena pia anataka nianze kuwa nalipia hela ya taka. Na kati mimi hizi taka pia nimezinunua, na hizi taka pia mimi nasafisha mazingira, na hizi taka pia watu wanapata kipato, huu mtaa pia wanaokota wanaleta. Lakini tena popo bwana afya anataka ulipie na wewe tena. Na anajisahau kama sisi pia tunasafisha mazingira. Kwa hata mabwana afya pia wanatusumbua sana, ni kelo. Wakutaji chupa wengi sana ni mateja, walevi. Kwa hiyo mara nyingi kuletea mzigo, muda mwingine wanakuwekea michanga, wanakuwekea maji, mawe. Wengine wanataka kukuibia. Kwa muda mwingine mnaweza hata mkapigana kwenye kazi. Wanakudhurumu.
Ni miezi 10 sasa tangu kuanza biashara hiyo. Genge anasema katika biashara hiyo ni rahisi kuhatarisha maisha yake kwa sababu anapokea taka za aina mbalimbali. Ndoto yake ni kwamba anatamani kuwa mfanyabiashara mkubwa katika masoko ya kitaifa na kimataifa.
Malengo yangu makubwa hata kwa baadaye ni kuja kufungua kiwanda changu mimi mwenyewe, nichakate mimi mwenyewe kwa ukubwa, ikiwezekana nikauze hata nje na mie, nikusanye taka zangu nichakate mwenyewe nipeleke na mie hata China. Ndio malengo makubwa, badala ya kwenda kupeleka kwa Wahindi, wa China, yani watu na mimi natamani siku moja waniletee na mimi nichakate mwenyewe na mimi nipeleke na mimi kuuza malighafi hata Ulaya. Wapi mimi mwenyewe.
Anasema kuna haja ya kuwatambua wakusanya makopo na taka kwa sababu taka zinazokusanywa katika mitaa mbalimbali baada ya kufikishwa kiwandani huchakatwa na kutengenezwa bidhaa nyingine ikiwemo mbolea kwa ajili ya kurutubisha mashamba. Mfanyabiashara huyu anasema kwa mwezi hukusanya chupa za plastiki tani 5 au 4 ambazo hukusanywa katika manispaa ya Morogoro pekee, ambayo hudhihirisha kwamba hakuna vifaa maalum vya kuhifadhia taka kama anavyoeleza.
Kwa mwezi kwa kijiwe changu mimi naweza nikakusanya chupa tani 5 kwa mwezi, tani 5 tani 4 nategemeana. Kwa mimi napokea mizigo kutoka hapa hapa manispaa. Tukishazipokea tunazitunza tu kwenye neti, tunazipeleka kiwandani, wao kule ndo wanaenda kuzitenga kwa ajili ya process nyingine kama kusaga na vitu kama hivyo. Lakini mimi kwangu tunazikusanya tu, tunazifunga vizuri, tunazipeleka kiwandani.
Na chupa gani ambazo zina soko zaidi kuliko nyingine?
Chupa ambazo zina soko zaidi ni hizi za tunaita plastiki ngumu kama viti, meza, ndoo, mabesi, ni vitu vya plastiki ngumu. Hivyo ndo gharama yake inakuwa ni kubwa kuliko plastiki zingine.
Nimepita katika mitaa kadhaa hapa manispaa ya Morogoro, lakini ninachoshuhudia ni kwamba baadhi ya mitaro ina chupa nyingi za juice ambazo zimezagaa katika mitaro hiyo. Ina maana hizi katika soko lenu hazifai?
Ndio, yani sisi tunaangalia viwandani mahitaji yao. Kwa hiyo siwezi kununua mimi chupa alafu kiwandani hazihitajiki. Kwa hiyo soko lake halipo kabisa. Ndio maana na sisi wasijue vidogo vidogo hatuvichukui. Kwa hiyo soko lake hamna. Kwa hiyo siku kiwandani wakizihitaji na sisi huku mtaani tutazikusanya. Mimi hapa kijiweni kwangu kwa chupa ya maji kilo moja nanunua shilingi 300. Na kile malengo kwa sababu nikienda kuuza na mimi nauza kwa kilo moja shilingi 400. Sio kwa ukubwa sana, lakini ndio biashara. Kwa hiyo hata mimi mwenyewe pia natamani ipande thamani, itakuwa vizuri zaidi.
Ye, mamlaka husika hasa inayohusika na usafi wa mazingira katika mkoa wa Morogoro au katika manispaa ya Morogoro kwa ujumla, wanatambua mchango wa hili ambalo nalisimamia au kulifanya?
Bado tunakuta tunasumbuliwa na watu wa kutunza mazingira. Kwa mimi nilikuwa naomba pia manispaa itujali, hata tukitoa mamiko yetu kwa watu wa mabwana afya wa mtaa watusikilize na sisi, kwa sababu sisi pia ni watu muhimu katika jamii. Tunasafisha sana mazingira, kuachana tu na watu kujipatia kipato katika mitaa, tunasafisha mazingira ni kwa ukubwa. Kwa hiyo kero hizi zingine wao wanatusaidia kuzipunguza.
Na kitu gani sasa ambacho unakiomba kutoka kwao, kwa sababu unakutana na taka za kila aina kama ambavyo tunashuhudia hapa mbele yako?
Mimi nilikuwa naomba hata siku moja kama manispaa waweze hata kutukatia bima za afya sisi ambao tunafanya hizi kazi. Tuwe tunaweza kucheki hata afya zetu mara kwa mara, hicho ndio kitu kikubwa zaidi. Kutupa vifaa kama gloves, ikiwezekana hata na mauniform, ili tukiwa tunaingia kazini kwa ajili ya kujilinda kwa ajili ya afya, kwa sababu tunadili na takataka.
Kuna hii mifuko ambayo mmeifunga, hii mifuko inatumikaje?
Hiyo mifuko pia inaenda kiwandani, pia inaenda kwa processed kwa ajili ya kutengeneza mifuko mingine mipya. Ni kama tu chupa, ni kama tu plastiki, zote zinahitajika kiwandani. Kwa hiyo kila kitu unachokiona hapa mbele yako vyote vinaenda kutengenezwa upya kupata product mpya sokoni. Chupa inatengenezwa bidhaa nyingi sana, kwa mfano chupa kama chupa inaweza zikatengeneza hata viatu, zinaweza zikatengeneza hata mbolea pia, hata chupa yenyewe pia.
Katika manispaa ya Morogoro nimezunguka katika mitaa mbalimbali na kuona mitaro mingi imeziba baada ya kuzingirwa na chupa nyeusi ambazo hazihitajiki sokoni. Patrick Msimbe, mwokota makopo, anafafanua sababu za chupa hizo kuendelea kubaki mitaani.
Na kingine zaidi, tukao tunaomba serikali nyinyi waandishi wa habari mwingilie kati hili swala. Hizi chupa nyeusi zimekuwa nyingi, afa zimekuwa uchafu. Kiwandani wanunua shilingi 100 na sasa hivi wanunui kabisa. Ukipeleka pale wanakataa, na zimekuwa nyingi, zimekuwa uchafu. Kwa hiyo tunaomba kama kuna uwezekano hizi energy moa zitengeneze, kwa sababu zimekuwa nyingi, zimekuwa uchafu. Yaani hazifai. Kwa hiyo tunaomba kama inawezekana hizi moa zitengeneze kabisa, ziache. Hawa badilishe material mengine. Kwanza moja chupa nyeusi ndani kama soda chafu, huwezi kujua. Mbili ile chupa hii ichukue. Kwa tunapata hasara sana hata sisi. Tunapewa alama. Kuta mtu anakuita njoo chukue makopo. Wamekuta nyeupe mbili, nyeusi zimejaa roba zima. Itabidi utoe, na alikuta ni mzee. Huwezi kukataa. Itabidi utoe ndio katupe pembeni.
Baada ya kuyafahamu mengi kutoka kwa waokota makopo pamoja na wafanya biashara wa bidhaa hiyo, nakutana na Daktari Filipo Isaku na kunieleza umuhimu wa kundi hili katika jamii kusafisha mazingira.
Kwa kweli watu hawa, kwanza ni muhimu sana watu hawa, kwa sababu wasingefanya hivyo mazingira yetu yangekuwa yanakaa machafu. Na pia wasipookota uchafu huu, kwa mfano makopo yanaweza ziba mitaro yetu. Mitaro inapoziba basi inatokea maji yanajaa mpaka barabarani na kusababisha matope ambayo yamejaa barabarani. Lakini watu hawa pia pamoja kuokota makopo waweza kutusababisha pia magonjwa mbalimbali, kwa sababu watu hawa hawatumii vifaa maalum vya kujikinga na maradhi, hawavai mipira au gloves. Kwa hiyo basi watu wanaweza kupata magonjwa kama vile kipindupindu, magonjwa ya minyoo, magonjwa ya kuhara. Na watu wakishapata magonjwa haya wanaweza kuiambukiza familia, kwanza familia ya kaya na hata taifa kwa ujumla, kwa sababu mtu mgonjwa akiumwa anaweza akasambaza magonjwa sehemu mbalimbali. Kwa hiyo basi tuwathamini watu na kuwaheshimu, lakini pia tuwasaidie vifaa vya usafi, tuwashauri waweze kutumia kwa mfano mipira au gloves au kitu chochote ambacho kinaweza kisiwaletee madhara wao wenyewe na kusababishia pia kaya au taifa zima kupata magonjwa mbalimbali. Basi labda serikali iweze kuwashauri na kuwasaidia, kwa sababu hao watu wao wanajitafutia kipato, ingawa wao wanajali zaidi kipato kuliko magonjwa yanayowapata. Basi tuiombe jumuiya, serikali, watu wanaotuzunguka tuwasaidie mipira na kuwashauri waweze pia kujitahidi kuepuka magonjwa haya.
Pamoja na haya, Daktari Isaku anasema ni wajibu wa serikali na mamlaka zinazohusika na usafi wa mazingira kuwapatia vifaa maalum kwa kujikinga na magonjwa ya mlipuko.
kwa kweli ni athari kubwa wanaweza kuzipata kwenye magonjwa, wanaweza kupata magonjwa lakini kujitibu wajitibu kwa gharama zaidi. Labda serikali iweke mfumo fulani wa kuwasaidia watu hawa wanaokupata makopo, kwa sababu mara nyingi tunaona watu hawa wanakopa makopo kama ni watu ambao wamechanganyikiwa au watu ambao hawana akili, lakini wanaowauzia ni watu matajiri sana, na watu wanapata utajiri kutokana na haya makopo. Ingawa huku tunawakandamiza kuwapa bei ya chini 300, lakini kwenye soko la kimataifa unaweza kukosa labda ni 1000 na ni kilo moja. Kwa hiyo labda serikali iingilie kati katika kufanya kazi zao, labda uangalie tabia zao wapandishie, ili wapata ukipata madhara waweze kujitibu.
Ni wajibu wa mamlaka husika kutambua mchango wa kundi hili ambalo hufanya kazi ya ziada kusafisha mazingira licha ya wao kujipatia kipato. Msikilizaji mpendwa, hadi hapo tumefikia mwisho wa makala haya. Utupaji wa chupa za plastiki ni hatari kwa maisha yetu ya kila siku. Tunza mazingira ya kutunze ili kuepuka mlipuko wa magonjwa. Makala haya imeletwa kwenu nami Angela Kibwana. Tuwajibike kulinda mazingira. There's an atmosphere.